Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. 13 година рівно на годиннику. І як кожної останньої п'ятниці місяця в нас в прямому ефірі програма «Історичні діалоги». Так як завтра ми офіційно будемо вшановувати пам'ять загиблих під час Голодоморі 32-33 років, ми вирішили в цих історичних діалогах поговорити про голод в Україні, ці передумови страшного приборкання України, і запросили на нашу розмову Володимира Семеновича Тиліщака, кандидата історичних наук, заступника директора Українського інституту національної пам'яті. Я вітаю вас, пане Володимире.
Доброго дня.
І представляю незмінних ведучих цього ефіру, співведучих пана Володимира Іванченка та пана Володимира Ковальчука, істориків, які мають колосальний досвід в веденні ефірів. Тож ми сьогодні спробуємо поговорити про одну із найтрагічніших сторінок нашої історії. Зрештою, напевно, давайте розпочнемо. Взагалі, голод в Україні. Ми так звикли говорити про те, що це є проект радянської влади по приборкуванню села, приборкування України. Але є дані про те, що голод в Україні планувався ще імперською, царською Росією, ще задовго до більшовизму. І не був прийнятий, відкинутий особисто Миколою II, по причині, що непередбачувані кількості жертв між селян могли би бути, якби ось таким чином підвищувати економічний зріст імперії. Давайте поговоримо про цей страшний нелюдський проект, де він був зароджений і ким. Прошу.
Вітаю вас, друзі. Отже, якщо говорити про те, чому саме Голодомор, називаємо цю трагедію саме Голодомор українського народу, а не голод, тому що, поза сумнівом, це штучне було явище, яке було викликане все-таки не соціальними, не економічними причинами, про що свідчать і наявні архівні документи, і результати досліджень українських істориків, зарубіжних. Загалом світова історична наука переконливо доводить, що це явище мало суто штучний характер. Якщо казати, все-таки, чи це проект радянський, проект комуністичний, чи це проект все-таки російсько-імперський, то, на мій суб'єктивний погляд, це проект все-таки радянсько-комуністичний, адже важко погодитись з тезою про те, що за часів Російської імперії щось схоже планували. На мій погляд, це було явище суто радянське, викликане воно було політикою Сталіна і комуністичної партії.
Ну, взагалі-то голод в Російській імперії був достатньо частим явищем, він періодично повторювався. Останній масштабний голод був наприкінці 19 століття, але я маю великі сумніви щодо того, щоб імперський уряд, імперська влада планували про здійснення такого голоду. Імперська влада мала достатньо багато різних інших проблем, і одним з найбільших проблем імперської влади було навпаки нарощування економічного потенціалу. Саме з цією метою і проводилися так звані столипінські реформи, які були пов'язані з перетворенням селянства в економічно важливу частину населення.
Тобто, я, вибачте, вас перебив, пане Володимире, тут можна сказати, що імперська влада зробила певні висновки з економічних проблем, наприклад, які були в 1880-х роках, коли, як відомо, маса українців їздила за кордон на заробітки кораблями. Володимир, значить, письменник оцей з Волинської губернії, Володимир Короленко, так, про це дуже гарно описав в своїх творах. Як ви гадаєте, це були висновки певні, зроблені з часів 1880-70-х років, чи ні? Чи
це? Очевидно, що реформи, які почалися в Російській імперії в 10-х роках 20-го століття, були в першу чергу висновком, пов'язаним із першою російською революцією 1905 року і її поразкою від маленької Японії. Саме після цих подій цар погодився на здійснення Столипіним його економічних реформ. Але я думаю, що це тема окрема, це не основна тема нашої розмови. А коли повертатися вже до сталінського тоталітаризму, то лише тоталітарний режим, який заснований на ідеології ідеології людоненависницької, яка визначала, не просто допускала можливість вбивства частини людства ради, так би мовити, щастя в лапках іншої частини, а яка пропагувала це насильство. Лише такий режим, побудований на такій ідеології, міг вчинити злочин геноциду. Геноциду, масового вбивства голодом в Україні, яке сталося в 1932-1933 роках. І це є ключовим в розумінні Голодомору не лише як трагедії, а в першу чергу як злочину. Злочину проти людства.
Володимир Семенович, а вам не здається, що справа полягає в такому якомусь протиборстві між тодішнім міським населенням і сільським населенням? Адже дуже часто було так, от на мою думку, що жителі міст, правляча еліта, яка зосереджувалася в містах, вона часто не розуміла інтересів селянства. А селянство ж дуже довго переважало. Наприклад, в 1920-х роках співвідношення між кількістю сільського і міського населення в Україні було 5-6 до 1. От, як ви скажете, от цього приводу? Можливо, цим можна пояснити те, що селяни постійно чинили опір радянської влади, починаючи з 1917-18 років аж до 30-х років?
Знову ж таки, на мій погляд, я би центр уваги зводив, зосереджував на діях тоталітарного режиму. Тобто режим дуже активно використовував принцип «поділяй і владарюй». І тому намагався провокувати різні соціальні конфлікти в суспільстві, яким він, допоки він його не міг усилити. Знову ж таки, не просто пропагувався конфлікт між селом і містом, пропагався конфлікт між різними групами селянства, між заможними і незаможними. Одних називали куркулями, інших підносили в голову. І зрештою, своїх активістів там під своїми активістами вони розуміли всю бідноту, робили їм преференції, називаючи це так би мовити, намагаючи тим самим розпалити протистояння в самому селі. Аналогічно проводилася політика по відношенню до міста. Ага. Це з одного боку. З іншого боку, в села, починаючи з кінця 20-х років, активно направлялися комуністи для проведення колективізації інших заходів партійних в селі. Їх називали так звані 25-тисячниками. Ці люди дійсно в значній мірі були пропагандистами, були партійними активістами, але вони не розуміли специфіки села. І оце використання, їхнє домінування в сільських справах знову ж таки привело до, продемонструвало, показало неефективність радянських підходів, комуністичних підходів до економічного господарювання в першу чергу у селі.
Дозвольте запитати, от ви так сказали, пане Володимиру, про те, що можливо загострення стосунків між селом і містом, але як така думка є, і вона, як на мене, вона досить влучна, що саме селянство, а навіть не тонкий якийсь прошарок інтелігенції, стало джерелом того, з чим пов'язало українську ментальність і українську самобутність. Не лише через те, що там зберігалися традиції, культура, українська мова, село менш було асимільовано навіть з російською культурою, а саме патріархальне українське селянство, воно навіть погано піддавалося перевихованню.
Я продовжу. От сказане, от Володимире Семеновичу, от поясніть, як от фахівець, були шанси в типового українського селянина-середняка якимось чином потрапити до великого міста, там закріпитися і жити, там, в Москві, в Петербурзі, чи не було? От який був ступінь такої міграції сільського населення в міста і навпаки, от що ви скажете з цього приводу? В 20-30-х роках мається на увазі.
Ну, очевидно, що 20-те століття – це століття урбанізації України і в цілому світу, цілого світу. В принципі, протягом цього століття більшість населення Європи перейшло жити із сіл в міста. І це був загальний процес, він розвивався, тому що промисловість потребувала вільних робочих рук з одного боку, з іншого боку, село з обмеженою кількістю землі тих рук потребувалося менше і менше, бо приходила техніка. Тому процес перетікання із села в місто, він є історично обумовлений, і він відбувався незалежно. Цей процес почався ще в кінці 19 століття з промисловою революцією, і він відбувався, відповідно, більшість українських діячів, абсолютно більшість, все-таки мали свої 20-30-х років, мали своє коріння в селі.
Ну, ще хотілося б додати, що на питання пана Володимира Кольчука про те, чи міг там середняк, чи загалом український селянин виїхати у 20-30 роки до Москви, чи тодішнього Ленінграда, сучасного Петербургу, це було йому доволі таки складно, тому що селяни в часи сталінського режиму, вони, простіше кажучи, не мали паспортів. Паспорти мали...
Тут не зовсім точно, тому що паспортна система взагалі з'явилася в Радянському Союзі в 32-му році. До того,
так, так.
До того ніхто не мав паспортів, і виїхати було...
Але для того, щоб виїхати, починаючи з 32-го року, до великих міст, селянам це було зробити дуже складно, тобто це чи не єдиний був шлях по партійній лінії, відповідно, якісь комуністичні, відповідно, певна така прив'язка селян до місця проживання, місця їхньої аграрної праці, вона була таким собі неозакріпаченням, в 30-ті роки вона якби продовжувала існувати. І також все-таки слід сказати, що саме явище Голодомору, воно мало все-таки характер не конфлікту, може, міста і села більшою мірою, а найперше конфлікту держави, тоталітарної держави. І тож українського селянства, а в його особі і України, тому що ми можемо пам'ятати слова Сталіна про те, що ми можемо втратити Україну. Чому він про це казав? Казав неодноразово. Протягом другої половини 20-х років, початку 30-х років, Україну охоплювала велика кількість селянських повстань, заворушень, які мали як мирний, так і збройний характер. Проти чого повставали селяни? Звичайно, в національні гасла, якщо були там присутні, вони були присутні, але вони мали не основний, більш другорядний характер, а гасла були суто соціальні. Селянам не подобалась колективізація, не подобалось те, що в них будуть забирати землю. Вона стане фактично власністю держави, і вони на неї мають, по суті, примусово працювати. І, відповідно, ці заворушення селянські, яких були тисячі на території України, і сотні з них були збройні. Наприклад, найбільш досліджене відоме Павлоградське збройне повстання, в якому тисячі, кілька тисяч селян території сучасної Дніпропетровської Запорізької області брали участь і фактично повели радянську владу. Тобто, всі цей опір саме українського селянства, на мою суб'єктивну думку, призвів до того, що сталінська політична влада, політичний режим, тоталітарний режим, прийняв рішення про те, що потрібно упокорити селян, і відповідно підібрав вже під це методологію, ідентифікуючи селян, фактично як українців, тому що українська нація була аграрна, селянська, і відповідно ворог був чітко виокремлений. Словами того ж Сталіна, що ми кубанського казачка і українського крестьянина прижмемо к ногтю. Тобто ворог – це український селянин. На відміну від тієї ж підходу Російської імперії, де, скажімо так, не було виокремлення між політичного, між українськими і російськими селянами, бо тоді визначення ідентичності було релігійне. Були православні і були іновірці. Тобто не було такого політичного визначення український селянин чи російський. А от підхід сталінський, тоталітарний, він якраз виявляв, що ми маємо здолати українського селянина і його ж фактично побратима кубанського козака, упокорити його. І це, власне, і призвело до голоду.
Я, можливо, ще однією короткою тезою додам до цього питання, і ми так почуємо вже коментар пана Володимира Семеновича Тиліщака. Коли я говорила про те, що саме в селянинові, в його світогляді, в його релігійних навіть переконаннях, в його укладі, це все формувало його світоглядну позицію, яку було дуже важко під'єднати до радянської системи. І саме через це були і повстання, про які говорилися, тому що селянин не хотів віддавати своє. Ми розуміємо такі об'єктивні причини, і дуже-дуже гарна і влучна думка, дякую вам, пане Володимире, про те, що дійсно, що село і селянин ототожнювався вже комуністичним режимом з усією Україною. Не через те, що Україна була аграрною в більшості, тут інше, в ментальному, тому що селянин був носієм культури і носієм абсолютно протилежного радянському світогляду.
Що скаже Володимир Семенович?
Ну, я так не розділяв чи не акцентував так селянин. Насправді сутність будь-якої нації визначає її еліта. Так? І будь-які оці заходи в лапках радянської влади щодо селянства, вони одночасно супроводжувалися знищенням і української еліти. Тобто це, ці процеси нерозривні. І не можна говорити, голодомор, що тільки це виморювання голодом селянства. Голодомор – це знищення частини української нації. Навіть можемо пригадати розкуркулювання і колективізація, які почалися в 29-му році, одночасно, паралельно, але я думаю, абсолютно, що це було свідомо, розпочався процес спілки визволення України. В 30-му році, на початку 30-го року, сталінський режим розпочинає масову операцію з розкуркуленої депортації селян куркулів на північ. Але перед тим проводиться спеціальна операція із вилучення соціально небезпечного елементу.
Володимир Семенович, а всі ці речі, які ви тільки що назвали, вони якось вплинули на кількість селянських повстань проти радянської влади, чи ні? Чи селянські повстання тривали, як і тривали? З 20-х років, ще з 17-21-го років?
Давайте...
Чи ні? Чи під впливом цих от... радянської політики, яка була спрямована на ліквідацію куркульства як класу, боротьби з селянами-середняками, це вплинуло на темпи, кількість, характер селянських повстань проти радянського
Радянського? Очевидно, що каральна система Радянського Союзу була дуже потужною і була центральною в елементі влади тоталітарного режиму. І очевидно, селянський спротив, який не припинявся з 18-го року, з ним активно велася боротьба, і він трансформувався, мінявся на протязі своєї історії. Коли перша половина 20-х років – це збройний опір, це наявність повстанських загонів, наявність підпілля, мереж підпілля, більших чи менших мереж підпілля, то в 30-му році це вже переважно мирний спротив. Тобто ми істориками вже названо повстання виступи 30-го року перший український майдан. І це абсолютно вірно, тому що повстання носили мирний характер. І цю характеристику, чому це мирний характер, дав той самий голова ДПУ України Балицький. Він в одному звіті в Політбюро писав, що дуже добре, що ми провели в Україні викачку зброї.
Так. Але дивіться, от є ваш колега Богдан Патриляк, який вивчав от селянські повстання кінця 20-х, початку 30-х. І от я зацитую з його статті, от його теза. До березня 1930 року селянські бунти поширилися вже на 18 округів Української Соціалістичної Радянської Республіки. Зокрема, бунтувала масово прикордонна смуга на українсько-польському кордоні. Тобто, от я чого вас запитав, от мені цікаво, чи заходи радянські, вони привели до збільшення, зменшення кількості повстань селян?
Ні, я говорю про характер повстання. Щодо кількості, кількість виступів, знову таки, ми повстання розуміємо,
виступи в цілому.
Так, протестні, протестні виступи.
Сутички, виступи.
Бунти, заворушення, вони мали кальний мирний характер.
30-й рік, тобто ви там 18 наводили, в 30-му, в березні 30-го року масові селянські заворушення було зафіксовані там майже 2 тисяч сіл в 41-му округи і 44-х. Тобто це було таке, я це називаю українська жакерія 30-го року. Тобто з середини лютого до середини другої половини березня Україна спалахнула тими повстаннями, які були спрямовані в першу чергу проти місцевих. Місцевої влади.
І потім почалося затухання цих повстань.
Затухання почалося, тому що комуністичний режим пішов на відступив. Uh-huh. Він відступив. Було припинена колективізація. Колективізація була припинена. І з другої половини березня, станом на 10 березня, з офіційними звітами, в Україні було колективізовано майже 70% селянських господарств.
Це 30-го року?
30-го року. Uh-huh. З другої половини березня починається вихід, масовий вихід селян із колгоспів. І в жовтні 30-го року відсоток колективізації становив менше 30%.
Ага.
Тобто, давайте я завершу. Так? Тобто, в 30-му році сталінський режим змушений був відступити. Більше того, були проведені в багатьох районах, були проведені показові суди, розправи над місцевими партійними діячами, які реалізовують цю державну політику. І далі ситуація знову ж таки. В кінці 30-го року починається знову колективізація, вона йде вже більш обережно, не таким нахрапом, як було це в лютому 30-го року, але вона здійснюється. Угу. І, в принципі, і 31-й рік – це рік колективізації, і знову таки до кінця 31-го року відсоток колективізації знову наблизився до тих 70%.
То, але хвилеріз перед цим уже повстання, вже? Значить, звів на нівець.
Фактично, відкритий протест вже став неможливим, бо очевидно було, що навіть відступ влади в одному місці приведе до посилення економічного тиску на наступні
рази. Тетяна Калініченко, хочу вас щось запитати.
Так, і так бачу, тут така жвава розмова триває у програмі «Історичні діалоги» між трьома Володимирами. Нагадаю, що, як завжди, ведучими цього ефіру є Володимир Іванченко та Володимир Ковальчук. І сьогодні спілкуємося з Володимиром Семеновичем Тиліщаком, кандидатом історичних наук, заступником директора Інституту української національної пам'яті. Ми говоримо про Голодомор в Україні. І нагадаю вам, що ми маємо цілу годину ефіру. В другій частині ефіру ми хочемо чути наших слухачів із питаннями, якщо вони такі є, питання із коментарями. І, звичайно, вже за 10 хвилин ми відкриваємо наші телефонні лінії, щоб наша розмова не була тільки в площині аргументів і аналітики. Ми хотіли би почути спогади наших слухачів щодо Голодомору. Продовжуємо далі говорити. Ми зачіпаємо питання українських повстань 30-х років, навіть від 20-х років. І ось на початку передувала цій політиці колективізації масове вилучення зброї. Це було перше. І, можливо, це стало якраз домінантним в тому, що повстання містили там частково мирний характер, тому що в народу просто не було зброї. А ті, кого називали кулаками, в кого відбирали землі, було, знову ж таки, сьогодні ми згадали про Богдана Патриляка, пан Володимир. Богдан Патриляк, описуючи ці майдани 30-х років в Україні, він говорить, що вже від середини 30-х років ці повстання не були, геть не були мирними. Люди озброювалися будь-чим, в кого що є. Від викрадання коней в цих колгоспах, від палець, від вил, навіть обрізи. І, до речі, я навіть зараз бачу в фотоматеріалах архіву Служби безпеки України, є навіть фотоматеріали цієї зброї, якою використовували селяни. Тобто, селяни робили зброю власноруч, брали все, що було під руками. Ми знаємо також, знову ж таки, зі звітів різних, що знищували тих партійщиків, які приїздили насаджувати цю колективізацію. Тобто, в мене виникає велике питання. Великий непереможний народ, який звик захищати свій клапець землі, розпочинає боротьбу з радянською владою. І ми розуміємо, що в 30-ті роки ця боротьба з радянською владою точилась не лише в Українській Соціалістичній Республіці, також ще по всьому СССР, хоча левова частка припадає на Україну, так як на житницю, на саме таку аграрну частину Союзу. І в мене виникає питання, чому ми так легко здаємося? Я маю на увазі ті повстанці, які запалили майже всю частину України. Піднявся південь, піднявся схід. Ми чули ось цитату про західну, піднялась центр. Тобто на 31-й рік 93 сільські ради бунтували. Скажіть мені, будь ласка, от що стало причиною все ж таки згасання цих бунтів? Тому що те, що навіть був припинений частково ця колективізація, не на довгий період, але все теж це, мені здається, свідчить про те, що ці майдани селянські мали певний успіх.
Ну, перше, хотілося б сказати, що збройний опір українського селянства, так, він був досить таки серйозний. Матеріали архівів радянських карально-репресивних органів, які станом на зараз ще зберігаються в архіві Служби безпеки України, вони про це переконливо свідчать. Є десятки архівних кримінальних справ на керівників ватажків, такої, як висловився пан Володимир Семенович, селянської жокерії, які організовували бунти. Також цікавим таким артефактом цих справ є речові докази. Адже в матеріалах справ досі зберігаються, наприклад, саморобні кулі, які виковувалися на місцях, тобто вони були не заводського виробництва. Велика кількість холодної зброї також. була визначена як ключовий доказ зберігається в матеріалах тих людей, які були, частина з них була розстріляна, частина була, може, більша засуджена до різних термінів ув'язнення в таборах. Тобто казати про мирний характер цих заворушень важко. Частина з них була мирною, частина була навіть вважаю, поза тим, що зброя була масово вилучена на території України, вона була немирною, адже селяни завжди могли і намагалися мати саморобну зброю, була зброя холодна, і вона активно використовувалась, про що свідчать матеріали репресованих за це українських повстанців. Ну, варто сказати, що певний відступ такий тактичний сталінської влади, який був завуальований цією відомою фразою про якесь головокруження успіхів Сталіна, що ніби це от керівництво на місцях комуністичне десь палицю перегинало, десь робило помилки, в нього таке от головокруження успіхів виникло. Насправді довелося відступати, тому що повставала не тільки Україна, повстання охоплювала Північний Кавказ, охоплювала Казахстан, де потім також буде штучно організований голод і за результатами досліджень сучасних там казахських, середньоазійських, турецьких істориків біля чверті десь населення Казахстану вимерло в результаті голоду, але це вже було потім, це було упокорення повстанців. А станом 30-31 рік це були повстання, які навіть Сталіна змусили відступити. Але чому вони не були успішні, чому вони не перемогли? Та не перемогли вони тому, що не було єдиного керівництва, не було чітко визначеної мети, і вони мали хаотичний характер. Кажучи чіткіше, все-таки це, мабуть, були бунти, а це не були повстання як такі, вони не були поєднані між собою.
Я дуже хочу почути пана Володимира Семеновича, але додам, знаємо також, що в цих бунтах були присутні і політичні гасла, частково ці повстання були під проводом навіть білих офіцерів. І якщо ми говоримо про бунти, то це стосовно тільки того, щоб захистити свою власну територію, свій город, грубо кажучи. А якщо ми говоримо вже про політичні гасла і підтримку білих офіцерів і гасла повернення Української Народної Республіки, мені би хотілося, щоб ми з цього факту робили сьогодні паралель на сьогодні. Чому українець, піднімаючись на повстання, роблячи правильні кроки, знаходячи навіть зброю, ми можемо зараз під зброєю розуміти багато та всього, тобто роблячи правильні кроки, знаходячи мотиви для себе, чому зупиняється в самий той момент, коли варто було би ще протриматися, щоб подолати режим?
Пане Володимир Терещак, прошу.
Тут питання складне. Так? Я не люблю говорити, міркувати дуже вже загальними категоріями. Українець, не українець. Ми є всі різними. Так? Питання знову ж таки, чому зупинився Майдан в 14-му році? Так? Чому не обмежилися киданням корумпованих чиновників в мусорні ящики, а не почали вбивати? Так? Тобто це ми можемо говорити знову ж таки, чому ставити багато чому, але повинні розуміти, що завдання, те, що ставилося в 30-му році, селяни в першу чергу захищали, це була самооборона селян проти зловживань влади, так як вони це розуміли. І вони, відстоявши тоді свої права, вони зупинилися. Можливо, тому що українська нація не є кровожерною нацією. Так? Українці готові зупинитися перед кровопролиттям. Можна і це так трактувати. Знову ж таки, в принципі, Майдан 13-14 року. Це було мирне повстання чи збройне? Тут теж українці озброїлися хто чим міг, так? Самооборона озброїлася такою самою зброєю, як в 30-му році. Це був мирний протест чи збройний протест. Так? І так само 30-й рік, це мирний був протест. Та, звичайно, доходило до конфліктів, доходило до вбивств. Але ці вбивства ставалися, як правило, на другому етапі виступу. Спочатку селяни мирними демонстраціями вимагали, ставили свої вимоги щодо повернення там, відібраного від них майна, відібраного від них зерна. Коли влада намагалася силою задавити цей мирний протест, лише тоді переходилося до збройного протистояння. І очевидно, що ні в 30-му році ні, неможливо було, не могли протистояти селяни з дрючками і вилами, кулеметом і гарматом. Тому що за тими самими свідченнями Орджонікідзе, він прямо говорив, що в окремих місцях в Україні використовувалися гармати для придушення цих повстань. За деякими спогадами проти окремих сіл навіть літаки використовували.
Ну, ще ми не маємо забувати, так, що українські селяни, вони перебували, як загалом тодішнє суспільство радянської України, в інформаційному вакуумі.
Я хочу,
тобто, інформація подавалася тільки про те, що є бандити, які повстають проти народної влади. І самі селяни, вони часто не ідентифікували ворога більш чіткіше, тобто вони могли повставати проти місцевого там керівника сільради чи директора колгоспу, але вони не бачили головного ворога, того ж Сталіна, про що свідчить історія репресованих українців, які були репресовані, засуджені до тюремних строків в'язнення за те, що писали листи особисто Сталіна, намагалися йому повідомити про те, що відбувається. Тобто вони не розуміли, хто стоїть за цією політикою. А не розуміли, тому що був інформаційний вакуум, тому що вони були абсолютно позбавлені інформації про те, що відбувається, правдивої, про те, що відбувається в Україні.
От я хотів би проілюструвати сказане Володимиром Семеновичем Тиліщаком, от яке цитата з документа, яка коротенька, яка красномовно свідчить про те, як от українські селяни ставилися до радянської влади. От діє в таких 20-х роках на північній Хмельниччині невловимий для органів держбезпеки Гордій Ковтонюк-Шуляк. Так от, от відомо, що він робив і як. От, і ці факти свідчать про те, от, як ставилися українські селяни-середняки до радянської влади. От, наприклад, з соратниками, озброєними гвинтівками та обрізами, Гордій Ковтонюк в районі Грицева порішив члена партії товариша Шовкового, який повертався з політичної перевірки до місця служби в радгосп. Правоохоронці організували переслідування, проте Ковтонюк обвів хвіст навколо пальця і у лісі біля села Вовківців розчинився. Зайшов до місцевого лісника з гвинтівкою, а вийшов з ручним кулеметом. Далі. Наступного разу шуляківців зустріли правоохоронці радянські під Старокостянтиновим. Це, знову ж таки, на Хмельниччині. Значить, люди, ці шуляківці стояли біля підводи з невідомими і начебто їх грабували. Значить, міліціонери влаштували переслідування і шуляківці втекли до лісу. А почалось переслідування, проте в одного з міліціонерів при пострілі розірвалася гвинтівка. Він зазнав поранення, чим бандити скористалися та втекли. Наступного разу шуляківців побачили в Полонському районі, це та сама Хмельниччина. Ватажок Шуляк зайшов до колбуду, ну це типу сучасного будинку культури в селі, де люди якраз готувалися до перегляду театральної вистави. З бомбою в руках він звернувся зі сцени з промовою, заявив, що вгостив би всіх, хто зібрався, цукерками, але знає, що дуже багато публіки, яка зібралася, темна та забита, і після чого зник в невідомому напрямку. Значить, радянські правоохоронці шукали цих селян-шуляківців багато-багато років. Ну, врешті-решт...
Блокбастер по-радянському,
так? Врешті-решт ввели ДПУ, тодішня спецслужба, ввела в надра цих шуляківців свою агентуру, після чого шуляківці було нейтралізовано. Оце для ілюстрації сказано Володимиром Семеновичем.
Зайшов із гвинтівкою, вийшов з ручним кулеметом.
Так, так. І... Це говорить про те, що той лісник був на його боці, що люди... Село було на боці таких людей.
Як,
воно не розуміло
як
міста.
Як писалися ці доповіді, да? Як писалися ці записки, як працював агітпром. Просто, знаєте, зараз слухаєш і посміхаєшся від того, як це, в якому жанрі, та, який жанр пропав.
В тому самому 30-31 роках на межі сучасної Полтавщини і Сумщини діяв отаман Лука Клітка, так? То письменник Микола Петренко кілька років тому в своїх спогадах згадував, він родом з тих країв, і він згадував, що ми малими дітьми гралися в бандита Клітку. Тобто це образ...
Національного героя.
Так, він ставав образ національного героя, потім про цього ж отамана Клітку зафіксована легенда, яка повторює легенду про Кармалюка. Він, Клітка прославився тим, що кілька разів тікав з тюрми. На його найвідоміша втеча, це була в Ромнах, коли його після засідання суду він утік в центрі міста, утік з-під охорони чотирьох кінних озброєних конвоїрів, розчинився в натовпі і утік. Тобто серед білого дня, і ця втеча була найбільш такою зухвалою. Але зафіксована і така легенда, що про Луку Клітку, що Лука Клітка, перебуваючи в тюрмі, намалював човник на стіні вугіллям, сів той човник і виплив у вікно з тюрми. Тобто легенда, яка один-один повторює легенди про Кармалюка з іншої частини України. І тому ці люди, про яких ми сьогодні дуже мало знаємо, насправді ми сьогодні знаємо, вони до останнього часу по українському законодавству навіть вважалися кримінальними злочинцями. І ці справи, які в архіві СБУ, це справи нереабілітованих осіб.
Так, вони досі нереабілітовані.
Так, вони нереабілітовані.
Теж показово.
Так, і таких людей дійсно багато. Десятки, сотні людей в різних регіонах, вони боролися як могли, скільки могли. Але знову таки, якщо ми говоримо про масовий протест селянства в 30-му році, то він припадає на березень. А ось організовані повстання, коли існували групи, підпільні групи, то знову ж таки, це Павлоградське повстання, Драбівське повстання, яке вибухнуло одночасно з Павлоградським, вони почалися в квітні. Тобто ми бачимо певний оцей інформаційний вакуум, коли було дуже важко сконтактувати різні регіони, різні, і це, тому масштаби. І саме тому оце неорганізоване повстання, вони, звичайно, були швидко придушені. Були зроблені поступки, але одночасно було проведено арешти, знищення їх лідерів.
Чи швидко тут так теж питання, так?
У 30-му році, насправді, сталінський режим змушений був бути достатньо м'яким. Тобто арештовували в першу чергу тих, яких можна було не лише за участь у повстанні, але як куркулів, як заможних. Тобто тоді намагалися продемонструвати класову суть тих повстань і арештовували. Є численні приклади, коли реальними лідерами повстань були бідняки, але за організацію повстань садили куркулів. Вина їх була тільки в тому, що вони входили в склад якоїсь міфічної куркульської групи, і коли було ці заворушення, вони стояли ззаду і направляли. Так? Тобто я з такими справами працював, і було дуже так дивно читати свідчення, допити свідків, коли говорять, називаються одні прізвища, а потім в начальному висновку абсолютно інші прізвища, як головні прізвиці. І їхня основна вина була, що вони належали до заможного селянства. Але справа полягає в тому, що оцей вал протестів в 30-му році зафіксовано органами ДПУ понад 4 тисячі масових виступів і повстань в Україні. Він лякав комуністичне керівництво. І коли в 32-му році весною в Україні почався голод, і українське селянство в умовах цього голоду, який почався, не змирилося, воно знову почало піднімати волинки, почалися повстання, мирні повстання, почались напади на склади з збіжжям. Сталін зрозумів, що протест, навіть те, що українське селянство в 31-му році змусили вступити в колгоспи, він неподоланий протест українського суспільства. І, очевидно, саме весною, влітку 32-го року Сталін зрозумів, що з Україною треба щось зробити. Саме так він написав в одному з листів Кагановичу. Тому що Україну ми можемо втратити. Це є цитата Сталіна. І очевидно, оцей страх цих повстань, за перші 7 місяців 32-го року відбулося в Україні понад 900 масових виступів. Це менше, ніж в 30-му році. Але це становило 56% всіх протестних виступів в Радянському Союзі. Тобто Україна в 32-й рік стала центром спротиву режиму. Але Україна, яка займає прикордонну територію, Україна з її великими ресурсами, сталінським режимом завжди розглядалася як основний театр майбутньої війни, можливий основний театр майбутньої війни. І тому для Сталіна було важливо мати на цій території лояльне населення.
Він із Польщею? Чи якою?
Я пропоную
нам... просто боротьба за світову революцію.
Він із Європою, скажімо.
З Європою, так. Сталін, знову ж таки, весь час існування Радянського Союзу, це була мілітаристська істерика. Тобто Сталін готувався до війни. Він не знав, якою це саме на початок 33-го року, він не, чи 30-х років він не знав, якою це буде. Наступальна війна, не наступальна. Але в тому самому 30-х роках в Радянському Союзі починається величезна танкова програма. Так?
Зрозуміло. Так. Проте, от давайте все ж таки ближче до 32-33 року.
Дозвольте, я зроблю невеличку таку ремарку. Дорогі радіослухачі, що триває програма «Історичні діалоги», і ми говоримо з вами про голод 32-33 років. Ми так зупинилися на цьому питанні про історичні передумови, чому і як приборкувалося українське село, і яким було українське селянство. Ми насправді мали збройні повстання, ми насправді мали ці майдани, про які сьогодні вам говоримо. Але в цій частині ефіру ми далі будемо продовжувати обговорювати історичні і передумови, і наслідки цього голоду, які ми відчуваємо до сьогодні, такі ментальні зміни. Але я би дуже хотіла, щоб цей ефір наситили ви вашими спогадами про голод, тому що без ваших спогадів цей ефір буде виключно теоретичним. Тож, дорогі радіослухачі, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні, 098-650-1860 і 093-323-7318. Я вітаю вас, дорогі слухачі, ви в прямому ефірі.
Алло.
Будь ласка, представтеся.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я Марія Новоградовича. Я перепрошую, але я хочу сказати про це жахіття, голод, словами мого особистого вірша, спогади людей і їх рідних, жертв, невинно замучених. Можна?
Будь ласка, ми вас слухаємо.
Серед нас живі є свідки, посивілі, мов лебідки, що від голоду вмирали, хліба кришечки не мали. Не забудьте, пам'ятайте, українські люди, які жахи пережили, які дурні смуги. Той зловісний 33-й прийшов, наче лють. Лежать люди по дорогах і голодні мруть. Голі, тощі, опухлі. Старенькі і діти від голоду помирали. Ніде правди діти. Комуністи ходять гордо, списами жбуляють. В хаті, в клуні і в комоді все зерно шукають. Все забрали, загрібали по три рази в рік. Замела мітла червона на червоний тік. Взяли хату і корову, поля десятину, та й погнали до Сибіру і батька, і сина. Не судилося. Заслання вернутися невинним. Скалічені тіла й душені в братських могилах. Ще й зробили з тих нещасних ворогів народу. Де є в світі така правда і така свобода? Не забудьте про це, люди, хай завжди остаток буде. Не можна голод забувати, бо Бог нас може покарати.
Дякую, я дякую вам. Дякую вам,
дякую,
пані Марія. І ваш такий чуттєвий цей вірш, і, ви знаєте, я дуже прошу вас, дорогі слухачі, так, можливо, трошки навіть коротше, але висловлювати ваші спогади про голод. Я пам'ятаю минулі роки, коли на Радіо Марія ми піднімали цю тему, в кожній сім'ї, того слухача, який до нас телефонував, в кожній сім'ї була ця історія його особиста, але разом з тим вона показує масштабність цієї трагедії. Велике питання, до якого я пропоную вже перейти нам, бо до кінця ефіру лишається 15 хвилин тільки. Як вдалося приховати масштабну трагедію від світової громадськості, від самих українців, які не зазнали голоду? Давайте до цього питання повернемось, але вже після того, як почуємо ще нашого слухача. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я хочу засвідкувати за мою бабушку і дядю, ну, брата рідного, їх всіх розкуркулили, позабирали дома. Хоча це звичайні дома, зараз звичайної людини краще там, чим тоді були. Повиганяли їх. Дядю переслали в інше, не дядю, а брата бабушки, в інше село, а потім уже і в Сибір.
А звідки ви, скажіть, будь ласка, про який регіон ви говорите?
Це Київська область. Ну, це між Київською і Чернігівською областю, великі села. І хочу сказати, що в селі продавались бочки з м'ясом, і всі люди шептали, що це людське м'ясо. А з батькової лінії там також приходив НКВД, і навіть коли варили похлюбку з лопухів, там якісь пилочки, там щось варили – приходили і чоботом прямо скидали той чугуну. І знаєте, що дуже от, те, що говорять деякі священники з Московського патріархату Української церкви, що все це робиться, що все це робили українці, і вони здавали друг друга, але ж не кажуть, звідки це, яка це була ініціатива, кого ініціатива. І дуже боляче це слухати, що люди можуть свобідно так знову говорити про все це. Проводячи таку знову антидержавну політику. Дякую.
Дякую. Я дуже дякую вам. Тож, продовжуємо цю тему. У нас лишається небагато часу. Дорогі радіослухачі, в цей час ви можете телефонувати, обов'язково виведемо ваші свідчення. А на часі питання перейдемо. Просто, як ви вважаєте, як вдалося таку національну трагедію приховати від громадськості?
Один приклад, як вдалося, скажімо так, станом на 30-ті роки, справді обманути більшість тодішнього цивілізованого світу, який справді не вірив і не знав масштабів тієї трагедії, яка відбулася на Україні, на території України. Наведу один приклад. Відомий французький політик, один з керівників тодішньої Франції, прем'єр-міністр Едуард Еріо. До нього звертались багато представників і української діаспори, і писалося про це в пресі, що відбувається на території України, щоб пересвідчитись, власне, в тому, чи є це правда, чи навпаки це вигадки, тому що, якби це зараз несподівано не прозвучало, найбільше в світовій пресі писали про цю трагедію журналісти тодішньої нацистської Німеччини, які критикували комуністичний режим зі своїх суто інтересів таких от власних, подавали цю інформацію в світовій пресі. Щоб підтвердити це чи заперечити, до Ардерію неодноразово приїздив до Радянського Союзу, зокрема мандрував територію радянської України. Радянськими чекістами було проведено масштабну високофахову спеціальну операцію з його дезінформування. Що, власне, відбувалося? Він відвідував українські міста, Харків, Одесу, Дніпропетровськ. Відвідав українські села, було це побудовано так, що ніби він сам обирав, куди поїхати, його возили в села. Що він там бачив? Він бачив величезні довгі столи, на яких було накрито і ставлено багато їжі, багато напоїв, люди пили, їли, гуляли, танцювали, були вдягнуті ще в гарні такі українські костюми народні, він з ними також там відповідно відпочивав, радів, але він не знав, що це були актори професійні. І так само його возили, наприклад, потягом території Південної України. Весь потяг був переважно відповідно вдягнутий в український національний одяг. Це були ніби селяни, які щось розказували за життя, за те, як їм гарно. І результатом цих поїздок територію Західної України, територію Південної України, була думка про те, що це справді міф, який вигадали вороги Радянського Союзу, зокрема, преса нацистської Німеччини, там преса Італії, ще якихось країн, і відповідно відомі ті фрази, що так гарно, як в Радянському Союзі, я ніколи не обідав. Ну і такої думки багато відомих діячів тодішнього світу притримували, зокрема ж той же письменник відомий Бернард Шоу. І ми можемо бачити просто той професійний цинізм, за допомогою якого, власне, обманювали світ. І враховуючи те, що це були реалії 30-х років, все-таки не настільки він був інформаційним зараз, знову ж таки, станом на 30-ті роки це вдалося. Обманути вдалося.
Ну, потрібно сказати, що питання пропаганди, питання дезінформації в Радянському Союзі, в комуністичному режимі Радянського Союзу завжди було пріоритетом. Насправді, поняття гібридна війна, яку ми сьогодні використовуємо до сучасних подій, фактично більшість воїн, які вів Радянський Союз, агресії, це відбувалося саме у формі тих гібридних воєн. Так? Коли в першу чергу йшли пропагандисти, а вже потім військові частини. Тобто ті самі 18-20 роки, де пропагандисти відігравали не меншу, а подекуди і більшу роль у здобутті перемог, ніж війська. Тобто машина, пропагандистська машина, машина дезінформації в Радянському Союзі була випрацьована дуже сильно. Це з одного боку. З іншого боку, існувала справді залізна завіса, через яку вирватися до вільного світу могли тільки одиниці. І в принципі, навіть ті, що виривалися, те, що вони розповідали, здорова людина, з точки зору здорового глузду, не могла сприйняти.
Угу.
Ну, ніхто не міг у світі подумати, що влада зумисне, спеціально винищує своє населення. Це зрозуміти не могли.
Страшний спосіб.
Да, страшний спосіб. І цей розум відмовлявся сприймати ось це. Наприклад, в Західній Україні звістки про голод проривалися з 32-го року. Місцева преса публікували листи і так далі. Але насправді поштовх до якихось практичних дій по допомозі подали події там весни, літа 33-го року, коли наприкінці квітня там прорвалася велика група селян, і завдяки там з'явилася публікація депутата польського сейму Степана Барана в газеті «Діло», який бачив тих людей.
Угу.
Потім самогубство Хвильового, Гурняка у Львові, працівника посольства у Львові, і Скрипника – показали, розкрили очі, що дійсно там щось робиться страшне.
Я також знаходила дані про статті такого журналіста, як Гаріс Річард Ван Джонс, який ще в березні 33-го року опублікував статтю, яка була надрукована в багатьох газетах, включно і Манчестер Гардіан, і New York Evening Post.
Гаррет Джонсон, Малькольм Магеріч, інші журналісти, це, ну, звичайно, ми їх сьогодні називаємо людьми правди. Гаррету Джонсону українська держава посмертно, і Магеріджу посмертно навіть ордени присвоїла за їхню самовіддану роботу по донесенню правди про голод в Україні. Справді, Гаррет Джонс в березні 33-го року зробив без дозволу радянської влади мандрівку по Україні. Він написав, зробив страшні матеріали. В березні 33-го року він в Берліні скликав прес-конференцію, на якій оприлюднив ці дані. Тобто це дійсно мужній вчинок,
але
мужньої людини.
Але в той же самий час, наскільки я так пам'ятаю, що ці статті, які були в березні 33-го року опубліковані, вони ж були опровержені, та? Були надруковані статті в New York Times, при тому, що це газета, яка протягом багатьох-багатьох років лишається таким зірцем публічного так друкованого слова, і мала таке опроверження інформації та про те, що в Радянському Союзі ніякого голоду немає, і те, що ось
це відомий
брехуном.
Відома робота там Волтера Дюранті, який там був, якби, грубо говорячи, прикормленим радянським режимом журналістом, який доносив ту точку зору, яка була вигідна Радянському Союзі, на Захід, завдяки доступу до інформації в оточенні Сталіна. Дійсно існувало, велася величезна пропагандистська інформаційна війна, яку ввів тоталітарний сталінський режим для того, щоб не допустити витоку правди про Голодомор. І, на жаль, в тій війні в значній мірі через те, що європейське суспільство і світове суспільство приймалося більше своїми клопотами. Насправді, з 29-го по 30 і в 30-х роках, і в 33-му році це період Великої депресії, так? Коли величезна економічна криза зупинила економічний розвиток світу, і всі держави, тодішні держави, переймалися більше питаннями, як вижити, як врятувати своє населення від скрути. І тому питання, то, що відбувалося в Радянському Союзі, менше привертало увагу. Більше того, Радянський Союз був на той час привабливим економічним партнером, який з одного боку експортував свій товар, а з іншого боку закупляв величезну кількість обладнання, технології, машини. І саме тому весь цей компонент дозволив Радянському Союзу виграти тоді інформаційну війну. Ми бачимо багато з того, що тоді робилося, повторення сьогодні. Знову ж ці самі методи брехні, дезінформації, більше того, створення якихось проблем в тих країнах, для того, щоб відвернути увагу від України, здійснюється сьогоднішнім кремлівським режимом. Метою, знову-таки, не допустити правди про те, що робиться в Україні. Але і тоді знаходилися ті люди, яких ми називаємо людьми правди. І сьогодні такі люди є, і ми цього року, як Український інститут національної пам'яті, як центральний орган виконавчої влади, запропонували, щоб цьогорічні заходи на вшанування пам'яті жертв Голодомору проходили під знаком вшанування оцих людей правди, які проривали інформаційну блокаду.
Дякую вам. У нас лишається дуже мало часу, і триває програма «Історичні діалоги», і наші історичні роздуми ми межуємо зі спогадами наших слухачів, тож вітаю ще нашу слухачку, яка з нами на зв'язку. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, представтесь.
Слава навіки Богу. Я хочу до інформації дати нашим гостям у церкві Благовіщення на території Києво-Могилянської академії продається книжка «Сім томів» отця Юрія Мицика, професора цієї академії. Церква
Благовіщення. Дякую. Дуже дякую вам про цю інформацію. У нас лишається 3 хвилини до кінця. Я хочу, щоб кожен з наших сьогоднішніх гостей мав по хвилині на кінець. І зрештою, давайте зробимо таку реляцію, таку думку, таку заключну думку про те. Зараз в суспільстві дуже багато є маніпуляцій і такої гри на темі Голодомору. Кожен політик намагається цю тему якось або просунути не для того, можливо, навіть, щоб ця тема от стати цим свідком правди, про який ви говорили, пан Володимир, для того, щоб якось вийти на цій темі. Але, зрештою, чи це був геноцид проти народу, тому що існують думки, що він не схожий на геноцид вірмен, він не схожий на геноцид євреїв, що в процесі цього знищення українського селянства брали участь самі українці, які були в цих загонах, та каральних. Тобто, чи є це геноцид? Чи, можливо, це якийсь класицид? Чи, можливо, це називається ще якось інакше? Чим є ці страшні сторінки історії? Будь ласка.
Ця тема дуже довго обговорювалася, так? Але на сьогодні в українському суспільстві і останні соціологічні опитування, які от буквально на днях оприлюднила соціологічна група «Рейтинг», авторитетна соціологічна група «Рейтинг», говорять про те, що в українському суспільстві вже склався консенсус. Сьогодні більше 80% громадян України за цим опитуванням вважають, що Голодомор – це був геноцидом. Це так, це справді, це був геноцид, це був зумисний злочин, спрямований на знищення частини української нації. Для того, щоб українці не змогли ніколи стати, заявити про свою окремішність, заявити про свою альтернативу сталінському тоталітарному режиму. І тому я на завершення хотів би, щоб завтра, 28 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, ми всі запалили свічки на вшанування пам'яті загиблих, вбитих голодом сталінським режимом. Завтра о 16-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої, я сподіваюся, що в кожному населеному пункті, в кожному місті, в кожному селі запалають свічки біля пам'ятників, біля меморіалів і на підвіконнях наших вікон.
Я хотілося б додати, що, на мою думку, це справді був саме геноцид українського народу. І сказати те, що від імені Національного музею історії України, що ми також доєднаємося до акції пам'яті, яка буде відбуватися завтра, пам'яті жертв Голодомору. І закликаю також всіх наших радіослухачів доєднатися і пригадати жертв цієї трагедії.
А я додав би те, що от прохання до тих людей, які нас слухають, все-таки поважати більше роботу науковців, бо є десятки людей, які працюють, навіть присвячують своє життя роботі в архівах. Купуйте їхні книги, в тому числі Юрія Андрійовича Мицика, багаторічного працівника Інституту української археографії Києво-Могилянської академії. І поважайте, шановні радіослухачі, роботу науковців, які займаються дослідженням, в тому числі, Голодомору.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Історичні діалоги». Ми прощаємося з вами. Говорили ми про Голодомор. Але це такі сторінки нашої національної історії. І нехай вони от в тому, що ми сьогодні почули, нехай це не будуть розмови тільки виключно в часі 28 листопада, в часі вшанування, в часі засвідчення свічки, щоб ця історія передавалася в ваших сім'ях, щоб ми чудово робили висновки із нашої історії. Прощаємося з вами. Дуже дякую Володимиру Іванченку, Володимиру Ковальчуку і Володимиру Семеновичу Тиліщику за розмову.